Labvakar, Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, studijā Lauris Zvejnieks. Uzņēmums Latelekom uzsāk elektrības pārdošanu, tas spējšot piedāvāt zemāku ikmēnešu rēķinu. Tie, kas pieteiksies līdz marta vidum, Latelekom tirgotu elektrību saņems no aprīļa sākuma. Uzņēmumu mērķis esot iegūt aptuveni piekto daļu klientu. Tad varēšot runāt par nopietnu konkurenci ar Latvenergo. Visas NATO dalību valstis pilnībā atbalsta Ukrainu, par to paziņojusi NATO ģenerālsekretāra vietniece. Ukrainas austrumos ir sāsinājušās cīņas starp armijas spēkiem un Krievijas atbalstītajiem kaujiniekiem. Novērotāji ziņo par tūkstošiem pamiera pārkāpumu Ukrainas austrumos. Krievijas iznīcinātāji Sīrijā nejauši nogalinājuši trīs Turcijas karavīrus. Uzlidojuma laikā Krievijas aviācija trāpījusi ēkā, kur izmitināti turku karavīri. Vēl 11 karavīru guvuši ievainojumus. Pēc notikušā Krievijas prezidents Vladimirs Putins piezvanījis Turcijas prezidentam un izteicis līdzjūtību par šo negadījumu. Abi prezidenti vienojušies vairāk saskaņot savas militārās darbības Sīrijā. Vācija izstrādājusi plānu, kā no valsts ātrāk izsūtīt nelegālos iebraucējus, kam nav dots patvērums. Par to paziņojusi kanclere Angela Merkele. Plāns paredz palielināt deportēšanas centru skaitu. Iecerēts arī izveidot jaunu organizāciju, kas palīdzēs pātrināt izsūtīšanu no valsts. Dienvidāfrikas Republikas parlamentā izcēlies kautiņš. Opozīcijas politiķi neļāva prezidentam nolasīt ikgadējo runu par situāciju valstī. Cīniņā ar opozīcijas deputātiem iesaistījās apsardze. Tā ar spēku no parlamenta sēžu zāles izlika 25 politiķus. Kautiņa dēļ prezidenta runa aizkavējās aptuveni par stundu. Rīt sals nedaudz mazināsies, daudz vieta būs mākoņains laiks vietām, mazliet sniks, savukārt Kurzemē laiks kļūs saulaināks, galvenokārt pūtīs lēns austrumvējš. Gaisa temperatūra naktī – mīnus 7, mīnus 18 grādu, dienā līdz 0, mīnus 6 grādiem. Šobrīd Rīgā mīnus 7 grādi pūš austrumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 783 mm, gaisa relatīvais mitrums 42%. Tas bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv. Un turpinājumā dienas notikuma apskata atkārtojums daži no tematiem, par ko stāstīsim. Jelgavas puses pavērdzinātāju lietu drīzumā sola nodot tiesai, viņus tur aizdomās par vairāk nekā 50 nozieguma epizodēm. Saima pirmajā lasījumā atbalsta Eiropas Savienības un Kanādas brīvās tirdzniecības līguma ratificēšanu. Vācijas un Baltijas valstu prezidenti Rīga apspriež drošību un sadarbību ar jaunā ASV prezidenta administrāciju. Ārlietu ministrs Edgars Renkevičs Lielbritānijā runā par Latvijas pilsoņu turpmāko statusu šajā valstī. Un slimniecām palielinājies finansējums ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem. Kravas vilciena un vieglās automašīnas sadursmē uz ķēguma pārbrauktuves bojā gājuši divi cilvēki, sievieti un vīrietis. Negadījuma dēļ uz pārbrauktuves bija ierobežota gan auto, gan vilciena kustība, kas tagad jau pilnībā atjaunota. Policija skaidro notikušā apstākļus. Jelgavas novada Līvbērzes pagasta iedzīvotāju pavērdzinātāju, aplaupītāju un iekaustītāju lietu Zemgales tiesas apgabala virsprokurors Dainis Mālmanis dēvē par vēl nebijušu gadījumu. Taču viņš sola, ka aizdomās turamās 7 personas, kam draud līdz pat 15 gadiem cietumā, jau drīzumā stāsies tiesas priekšā. Šonadēļ prokuratūrai jāuzrāda apsūdzības, turpina Edgars Kopčs.
Noziedznieku grupa, kas daudzu gadu garumā Līvbērzes pagastā nolaupīja vientuļus cilvēkus, tos regulāri sita, turēja nebrīvē un iztukšoja viņu bankas kontus, tiesas priekšā varētu stāties 2 mēnešu laikā. Par 4 vīriešu un 3 sieviešu grupējumu, ko vadīja kāds teju 60 gadu vecs vīrietis, likumsargu uzzināja tikai pērn 1. jūnijā. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes krimināla policijas priekšnieks Juris Staļģevics skaidro, ka līdz potenciālajiem vainīgajiem nebija viegli tikt, jo paverdzinātāji gūstā nonākušie vecīši baidījušies liecināt.
Visi baidās, un tad, kad arī kaut kas ierodās uz šīm vietām, ja, tad neviens nevienam nestāst, jo 15.14. Gadā šinīs mājās tika veikts skatīšanas akcijas precēm, ja, tieši pie šī cilvēka, un tur arī bija strādnieki, saucamie strādnieki, ja, un neviens neizteica vēlēšanos, ka viņi tiek, teiksim, sisti un atņemts skatus un tā tālāk.